Tak už dlouho jsem se tak netřásl, protože nevím, jestli nezačnu kašlat, ale nebojte se, covid nemám, já jsem se testoval v pondělí, ale asi jak jsem se pořádně rozhodl zpívat po dlouhé době splna hrdla, tak mě to tam nějak začalo vadit. Takže se omlouvám a my chceme jít opět dneska do Božího slova, být pozbuzení Božím slovem. Nicméně mám na srdci takovou závažnější věc i v kontextu toho, že tady máme bratry a sestry z Ukrajiny. Možná se jich na začátku zeptám, bratři a sestry, kolik je adventistů na Ukrajině? Já mám informaci 60 tisíc, je to možné? Ještě více? Tak já jsem dostal tu informaci 60 tisíc a aniž možná tušíte, nebo nevím, jestli to víte, ale vlastně vy jste utekli do nejateističtější země, nebo respektive dneska už je to druhá nejateističtější země v Evropě, respektive na světě. Víte to? Možná proto jste překvapení, že máme takové malé sborečky tady. Já když jsem mluvil s bratrem Kožuchem, který je teďka v Bruntále, on je kazatel, tak říkal, že má na starost 270 bratří a sester. Ale chci tím říct, že naše divize, protože spadáte pod jinou divizi, se jaksi dneska trápí nad tím, co můžeme dneska udělat pro společnost, aby pochopili tu úžasnou zprávu evangelia, že člověk, který přijme Ježíše Krista, může být spasen. Nevím, jak to děláte vy na Ukrajině, ale když jsme udělali poslední velkou evangelizaci tady v Praze, která mimochodem stála 500 000 euro, si to představte, 12 milionů korun, nebo 13, teďka už je kurz, nevím, 26, tak nějak, a zapojilo se do toho asi 6 velkých pražských sborů. Víte, kolik přišlo na evangelizační přednášky lidí? Lidé, kteří samozřejmě, teďka nepočítám lidi, kteří byli v tom týmu organizačním, ale kolik přišlo lidí, kteří jaksi chtěli se potkat jako kdyby s tou zprávou o Ježíši Kristu. Já vás klamu, ale tři lidi. No a samozřejmě, kdybyste se zeptali, kolik z těch lidí bylo pokřtěno, odevzdalo život Kristu, tak je to zero, je to nula. A my jsme přemýšleli, v čem je problém. Přečtu teďka z Božího slova text, který je nám všem známý. Je to text, který je zprávou těsně předtím, než Ježíš Kristus je zatčen. A my čteme, že Pán Ježíš, když měl být zatýkán, tak víte, co se stalo. Co se stalo před zatýkáním? Ano, byla večeře, to ano. Ještě něco? Jidáš přivedl vojáky, už se blížíte k tomu tématu. Tak, a prosím vás, tady se chci zastavit na chviličku. Já ten text přečtu, je to Matoušovo evangelium, 26. kapitola. A já tam budu číst. Ježíš ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12, velekněží a starší, a s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře. A políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupil k Ježíšovi, stáhl na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi hned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupům, vyšli jste na mne jako na povstalce z meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu všichni učedníci ho opustili a utekli. Byla doba, a tím jsme si jako křesťané udělali v Evropě problém, že víra se vynucovala zbraně, násilím. Možná to, co nás teďka nejvíce tíží, nás Evropany, je to, jak znovu přišlo násilí do Evropy. Pán Ježíš předpověděl, že budou války, ale to, co je zvláštní a těžké přijmout, je, že se to děje v dnešním křesťanském světě, v 21. století. Tam, kde lidé byli kdysi tvůrci a byli to, tak bych řekl, tábor těch lidí, kteří se hlásili ke Kristu. A všimněte si, pán Ježíš, když mohl být ochráněn takovou násilnou formou, tak říká co? Tak toto dělat nebudeme. A je to trošičku zvláštní, protože když půjdeme do jiného evangelia, do Lukáše, tak tam čteme těsně předtím, než došlo k zatčení, tak tam čteme ve 22. kapitole toto. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekli jim, nyní však, kdo má měšec, vezměj a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno, byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli, pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl,
to stačí.
Tak, a jak teďka porozumět tady těmto dvou protichudným textům? Proč tam říká, že ty dva meče stačí? No, oni ho použijou, ale ve skutečnosti je to proto, že se má naplnit dávné proroctví. Proroctví, které bylo staré více jak 800 let. Jak se máme dneska my stavět do dnešní krize, která přijde? My totiž si myslíme, že největší krize je ta válka. Ale největší krize není ta válka. Ale to, co čteme v jiném biblickém verši, a vy ten text opět znáte, je to podobenství o té ženě vdově, která jde za tím soudcem, který je nevěřící, který si spána Boha a vůbec nějaké spravedlnosti nic nedělá. A ta vdova je tak neodbytná a vytrvalá, že jde za tím soudcem a prosí ho, aby sjednal pořádek. No a ten soudce, protože ta žena opravdu v tom podobenství byla neodbytná, tak si řekl, no tak z Pána Boha si nic nedělám, no ale prostě vyjdu jí vstříc a budu mít klid a pokoj. A pak je tam ten případ, kdy ten text pokračuje a je to vysvětleno, že o to víc je Pán Bůh připraven lidem pomoct v té spravedlnosti. A i když to dneska tak možná nevypadá, zvlášť pro bratry a sestry z Ukrajiny, že ta nespravedlnost je dneska obrovská a velká, tak chci říct, že Pán Bůh opravdu říká na začátku, proč to podobenství vlastně otvírá, je z toho důvodu, že říká, buďte vytrvalí ve víře a modlitbě. A my musíme, bratři a sestry, takto vytrvalí být. Proto jedna z takových těch nástrojů, které dneska budou fungovat i v ateistickém světě, bratři a sestry, v naší části České republiky, protože jsem říkal, že to je teďka už druhá nejateističtější, ještě nedávno to jsme byli na vrcholu, ale dneska, myslím, je to Estonsko, které je ještě víc ateističtější než Česká republika, tak Pán Bůh říká, že pořád budou fungovat určité nástroje v tom křesťanském světě i v tom nejhorším prostředí bez věrců, tak je modlitba. Dám vám jeden takový příklad. Měli jsme teďka možnost návštěvy bratra tajemníka z naší divize ze Švýcarska. A on říká, víte, u nás ve Švýcarsku je to podobně jako u vás v Česku. Lidé tam mají úplně všechno pojištěné, mají se neskutečně dobře, mají všichni dostatek peněz, nic nepotřebují. A teďka si představte, že přijdete za nějakým člověkem a řeknete mu něco o Pánu Bohu. Víte, co se stane v Evropě? Ve Švýcarsku? Je to úplně stejná situace, jak u nás. Možná bych se zeptal kamaráda, jak na něho působí člověk, který mu začne vyprávět jenom tak z ničeho nic o Pánu Bohu. Jako blázen. A toto, bratři a sestry, musíme vědět. Ten důvod, proč jsem vyprávěl na začátku ten příběh, je, že to, co fungovalo v době před 150-180 lety v Americe, který byl vlastně křesťanský svět, protože tam uprchli vlastně protestanté, tak tam, když jste prostě hned začali mluvit o Pánu Bohu, ti lidé to chápali, není žádný problém pro ně. Ale dneska v prostředí, kde lidé neberou Pána Boha vážně, tak si z toho dělají srandu, utahují, při nejhorším řeknou, nemám zájem, už mě o tom s tou záležitostí neotravuj. Problém je, že my používáme pořád stejné nástroje, které byly před 150-180 lety. A bratři už se zasekli nad tím, když řekli, tak my jsme vlastně vynaložili takové neskutečné prostředky a vlastně to byly vyhozené peníze. A bratr nám říká, víte, co ve Švýcarsku ale silně dneska funguje? A začal vyprávět příběh o tom, že když všichni všechno mají, všechno je pojištěné, i pejsci jsou pojištění, tak říká, to, co funguje i ve Švýcarsku, je, že ti lidé ve skutečnosti žijí velmi osamocený život. Nemají nikoho, kdo by s nimi mohl mluvit o věcech, které toho člověka vnitřně trápí, ale ten člověk se stydí o tom hovořit na povrchu. Řeknu zase ještě úplně jiný příběh, aby jsme pochopili, v jakém kontextu žije náš sbor, potažmo naše zem. Teďka se ocitneme v Jižní Americe a tam vám povyprávím skutečný příběh našich bratří a sester adventistů, kteří se trápili nad tím, že mají malý zboreček. Víte kolik? 160 členů. A pastor říkal, ode dneška nebudeme nic dělat pro sebe. Všechno, co budeme dělat v našem sboře, bude muset být spojené se záchranou lidí venku. No a přišel tam jeden bratr a říká, bratře, já neumím mluvit, já neumím dávat biblické hodiny, já neumím s těmi lidmi prostě komunikovat nad tím Božím slovem takovým způsobem, aby se ti to líbilo. A bratr říká, no a tak dělej to, co umíš. No říká, já umím jenom opravovat auta. A bratři a sestry si udělali takový průzkum, zašli na radnici, nebo prostě tam, kde bylo vedení města a ptali se, co nejvíc dneska lidé potřebují v tom městě. A zjistili, že tam funguje velká skupina maminek, které jsou samoživitelky, které se trápí úplně až na tu poslední chvíli v otázce opravy auta. A bratr, ten servisák, se rozhodl, dobře, já těm lidem budu sloužit. Já neumím mluvit, ale budu sloužit. A tak se stalo to, že začal opravovat těm maminkám auta. A pak přichází za tím kazatelem a říká, bratře, nebudeš tomu věřit, ale já mám teďka tolik zakázek, že to, co jsem dělal celý týden, já stihnu za 3 dny a mám 2 dny volno. A on říká, no je to pěkné, ale my jsme řekli, že, nebo tak, my známe Boží slovo a tam je napsané 6 dnů pracuj a 7. den odpočívej, že? On říká, tak, to je úžasné, pracuj celý týden. A při té práci zjistil, že ty maminky taky by rádi potřebovali si odčas oddychnout, zajít do obchodu a nechat děti někde v nějakém prostředí. A tak se stalo to, že ty maminky dostali nabídku od toho sboru, že se dá sbor k dispozici a že v tom sborečku se mohly setkávat ty děti, ty maminky, že si taky mohly popovídat, že se tam sestry a bratři těm lidem věnovali. A stalo se to, že se rozhodl ten sbor vyčlenit určitý prostor toho sboru k tomu, aby tam ty maminky se mohly scházet. Zjistili, že za to nemusí vůbec žádné nájemné platit, takže se to velice rychle rozšířilo, ta informace, podobně jako s tím autoservisem. A vytvořil se tam asi salonek pro 60 maminek a dětí. A potom tam přišel jeden bratr, který taky říká, já neumím nic jiného, než se věnovat životosprávě a dělal docvičení. Tak říká, bratři, a nebyli bychom ochotní u zborečku udělat fitness centrum? No, když to zkrátím, bratři a sestry, víte, co se stalo? Ten zboreček měl 160 členů, byla tam jenom modlitebna, ale postupně se přilepilo k té modlitevně úžasné fitcentrum, viděl jsem fotky, celé prosklené, opravdu velice kvalitně vybavené. Viděl jsem potom už zmodernizovaný salonek pro ty maminky. Viděl jsem potom, a to je prostě vás neskutečné pro mě, bratr se rozhodl, že servis přemístí ke sboru. Takže si to představte, tady je konec servisu, děláte 4 kroky a jste modlitevně. Za 3 roky, bratři a sestry, ten sbor se zvětšil na 800 členů. Ale to je, prosím vás, Jižní Amerika. Je to úplně jiný kontext, než máme my tady v Česku. Přesto, co bych si moc přál, když jsem vzpomněl ten příběh o té vdově, která se neustále modlila za to, aby Pán Bůh způsobil, aby ti lidé nebo ta žena mohla být ospravedlněná a že si Pán Bůh přeje, aby jsme nepřestali se modlit a věřit. A hledat způsoby takové, aby lidé pochopili, proč i Pán Ježíš v jejich životě je vlastně to nejdůležitější, co ve svém životě potřebují. Ale náš kontext je úplně jiný. Naše možnosti jsou úplně jiné. Ale přesto to zásadní je, protože Boží slovo v tom, to podobenství, víte, jak končí, jakou větou? Zdali nalezne Pán Ježíš víru na zemi, když se vrátí. A my jsme dneska s prominutím v katastrofálním stavu. Vlastně křesťané v Evropě je, když to tak řeknu, druh na vymření. A Boží slovo naznačuje, že s tím budou spojené i další neskutečné problémy, které křesťané začnou mít. Že vlastně opravdoví křesťané budou opravdu bráni za ty blázny za ty nepříjemné, kterou tu společnost pořád jaksi jejich svědomím nedává klid. A že vlastně za všechny ty hrůzy, které vlastně přijdou na tento svět, tak budou obviňovat ty věřící lidi. Je to až neskutečné, co Pán Bůh předpovídá. Ale už dneska řeknu jednu takovou statistiku. Ještě v roce 2011 na otázku, zdali by chtěli lidé za sousedy křesťany, tak odpověď byla na 100% všichni chtěli ano. Teďka o pouhých asi 11 let později už je to asi jenom 80%, kteří by chtěli mít za své sousedy křesťany. Bratři a sestry, žijeme v těžké době, ale pokud věříme zaslíbení, která jsou zaznamenána i v knihách sestry Whiteové, tak sestra Whiteová říká, zvlášť pro nás adventisty, kteří opravdu ukazujeme lidem i boží proroctví a poslední záležitosti, tak boží slovo říká, že, nebo sestra Whiteová říká, i na základě, ale věřím božího slova, že ty zárné zítřky pro adventisty jsou teprve před námi. Já nevím, jak se to stane. A musím říct, že někdy, jako kdyby člověk té malomyslnosti, tak jak ta vdoba, někdy člověk má takové myšlení. Ale chci pořád věřit, že pokud je to inspirované boží slovo, že se to stane. Nevím jak, nevím kdy, ale věřme tomu, že ještě spoustu lidí, pokud Pán Ježíš nepřichází, má být zachráněno. A vás jenom prosím, aby jsme vytrvali v modlitbě a ve víře, že když nám Pán Bůh něco v životě říká a radí a zaznamenal to tady v tomto svém slově, tak aby jsme to přijali a brali vážně. Moc si to přeji a kéž i naše sborové společenství pod tíhou těchto skutečností roste a máme z toho radost. Ať už se děje okolo nás v životě v tom světovém pořádku nebo řádu, nebo spíš už možná nepořádku, ty hrůzy, které vidíme. Pán Bůh nás potěšuj, posiluj a buďme vzájemně bratru bratrem, sestře sestrou, anebo i někým, kdo je přítel. Amen.